Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk pret shpërputhje qëndrimesh me presidentin Hashim Thaçi në samitin e Berlinit. Kompania pastrimi ndalon së mbledhurin beturinat në rajonin e Prishtinës. Numri i të vdekurve nga sulmet e Sri Lankës ulet për 100. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë të premtër në një konferencë për media se samiti i Berlinit që do të mbahet më 29 prill është një takim multilateral ku do diskutohen çështje të ndryshme dhe shprehi bindjen se nuk do të ketë shpërputhje mes qëndrimeve të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe tij. Ngjashëm është shprehur edhe Bekim Çollaku, këshilltari i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë për Radio Evropa e Lirë se presidenti është në koordinim me kryeministrin Haradinaj por dhe me përfaqësuesit e tjerë të institucioneve të Kosovës që si suesi delegacionit të Kosovës në Berlin të paraqes qëndrimet e harmonizuara dhe unike të Kosovës.
Pra qëndrimet janë të qata, transparente dhe atë nuk shkohet për të bërë asë një spektakel, mirë po për të paraqitur një set serios, i gatshëm për të marrë përgjithësi që në takojnë në kuadër të forcimit të paqes dhe stabilitetit në rajon.
Takimi i radhës i liderëve të Ballkanit Perëndimor po shihet edhe si një mundësi e mirë që në vendet e këtij rajoni të përfitojnë nga projektet përbashkëta që do të mbështeten nga shtetet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, kryesuar nga Gjermania. Kompania rajonale pastrimi përgjegjëse për pastrimin e mbeturinave ka njoftuar përmes një komunikate se që nga ditë e premte nuk do të bëj grumbullimin dhe largimin e mbeturinave për arsye të bllokimit të gjirollogarive bankare nga kompania për menaxhimin e deponive të Kosovës. Vetëm në Prishtinë kompania pastrimi largon mesatarisht 231.000 kg mbeturina brenda 24 orëve. Për këtë situatë ka reaguar edhe komuna e Prishtinës, e cila ka thënë se nuk duhet lejuar që për shkak të problemeve dhe çështjeve të pasgjidhura brenda kompanive publike të pësojnë qytetarët e Prishtinës. Sri Lanka ka zvogluar për rreth 100 numrin e personave që fillimisht ishte raportuar që kanë vdekur si pasojë sulmeve me bomba gjatë ditës së diel, duke thënë tani se 253 persona janë të vdekur dhe jo më shumë se 300. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se vështirësia gjatë procesit të identifikimit të viktimave dhe numri i madh i tyre kanë ndikuar në këtë gabim. Një zyrtar nga sektori i shëndetësisë ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se pasi janë kryer të gjitha autopsitë të enjtë, është kuptuar se disa viktima janë numëruar më shumë se një herë. Sulmet e së dielës kanë prekur qindra persona, disa prej tyre janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur në kisha dhe hotele luksoze në Colombo, Negombo dhe në qytetin lindor Batikaloa. Cikloni Kenneth ka arritur në veri të Mozambikut, shteti i cili ende është duke u munduar dhe duke u përballur me dëmet që ka shkaktuar një stuhi në kohët e fundit. Cikloni ka sjellur erra deri në 220 km në orë dhe ka lënë të vdekur 3 persona në kombin e ishullit të Komoros. Departamenti për menaxhimin e krizave në Mozambik ka thënë se 30.000 persona janë evakuar nga zonat që pritet i përfshi cikloni. Muajin e kaluar stuhia Idai ka shkaktuar qindra vdekje në këtë rajon, më shumë se 900 persona kanë vdekur si pasojë shkatrimit të lidhura me këtë stuhi në Mozambik, Malawi dhe Zimbabwe, derisa rreth 3 milion të tjerë kanë thënë të ke nevojë për ndihmë humanitare. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Diplomacia e Kosovës është pa objektiv dhe në regres, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe përfaqësues të institucioneve. Sipas tyre, politika e jashtme e Kosovës në mjaft raste përdoret për mbizotrim në politikën e brendshme. Ata po ashtu thonë se sa më gjatë do të vazhdojë dialogu Kosovë-Serbi, forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës do të mbetet pezull. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova deri më tash ka dështuar të ndërtojë një diplomaci funksionale dhe profesionale, vlerësoj njës të zhvillimeve politike, por edhe përfaqësues të institucionave të vendit. Sipas tyre, mos funksionimi i dur i diplomacisë së vendit deri më tash kryesisht ka reflektuar fenomene të cilat kanë qenë të ngarkuara me elementin politik dhe kanë prodhuar veprime jo të mira. Për më shumë si shton ata, Kosova tashmë disa vite gjendet në defensivë diplomatike karshi Serbisë, si dhe nuk arritur të bëjë më shumë për forcimin e subjektivitetit të vetë ndërkombëtar. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që Kosova gjendet në defensivë diplomatike për shkak se sipas tij, vendi nuk e ka të ndërtuar në mënyrë të qartë dhe të dukshme objektivin deri te i cili dëshirohet të shkohet përmes diplomacisë.
Për më tepër, jo vetëm se nuk kemi këtë objektiv, po kemi rënë në regres në kuptimin të vendet të saktuara si rezultat i humbjes së kontakteve kanë filluar të bien prej shantazheve e formave të tjera të korrupsionit të cilat Serbia po i bën aktualisht, dhe të cilat Kosova nuk po mund të përballet. Mendoj se këto janë pra efekte të cilat vijnë në radhë parë nga fushata e egër e cila zotë nuk pritet të jetë ndryshe nga Serbia, dhe e dyta nga pastë e diplomacisë sonë që t'i adresoj të njëjtat dhe të njëjtat të jetë përgjigje.
Deputeti Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Socialdemokrate Dukaqin Gorani, antari Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, diaspor dhe investime strategjike, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin që në vendet e Ballkanit, e sidomos në Kosovë dhe në Serbi, politika jashtme në mjaft të raste përdoret për mbizotrim në politikën e brendshme, por edhe në politikën e fqinjësisë.
Kena kur bisedohet, në një mënyrë ta krijon përshtypjen që bëhet fjalë për shkatësim ose për zhdërvjellësinë e njërit apo tjetrit ministër. Nuk mendoj që kjo çështje varet nga shkatësia e një ministri, as nuk mendoj që varet aq shumë nga urgjenca ose ajo saktësia dhe efikasiteti i birokracisë politike së jashtme. Meqense njohja, duke qenë që është një hap, një vullnet politik i një shteti caktuar, ajo e përfshin edhe kontekstin shoqënor të vendit që unë kondërmend më njoft, e përfshin realitetin politik, ekonomik e shoqënor të atij vendi e jo vetëm fjalën e ministrit të jashtëm ose ndonjë telegram apo korrespondencë të ministrisë së taktuar.
Ditë më parë zëvendës kryeministri dhe ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Bexhet Pacolli para Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane ka mohuar pretendimet e autoriteteve të Beogradit se disa shtete e kanë tërhequr njohjen ndaj Kosovës.
Por na nuk kemi asnjë letër, asnjë pjesë në shkrimi dikon që poshtërhjet ndonjë njohje.
Në anën tjetër, deputeti Gorani thekson se çështja e tërheqjeve të njohjeve të caktuara ndaj Kosovës mbetet në domenin e spekulimeve edhe nga Beogradi, por edhe nga Prishtina.
Pra njohjet edhe procesit bilaterale kena e marrin formën e debatit ose polemikës kënjësore mes neve edhe Beogradit në kontekstin e asaj jo na ju mujtën, jo ju na mujtët neve. Mirë, po e vërteta është që procesi i njohjeve duhet të shikohet i pandashëm nga procesi politik, ose nga problemi i pas zgjidhur politik i cili